เอาว่าไป
นมัสการครับคราวที่แล้วมาครับแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าประคองอยู่ครับก็เลยไปดูประคองครับก็สมมติถ้าเกิดเป็นตอนที่ออกกำลังกายครับกายเคลื่อนไหวครับก็แวบหนึ่งที่รู้ว่ามือเคลื่อนไหวครับคาดว่าแวบนั้นน่าจะถูกครับและต่อจากนั้นผมก็จะดูตลอดเวลาครับก็เลยเพิ่งรู้ว่าเป็นการเพ่งตามมาครับก็รู้ว่าเพ่งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วตอนนี้ก็เผลอไปอีกนานครับ
หน้าที่เราคอยรู้ไปเรื่อยๆนะใจของคนเนี่ยมันจะมีสตินิดเดียวแต่เดี๋ยวก็เผลอเพราะฉะนั้นจิตส่วนใหญ่จะเป็นอกุศลถ้าเราไม่เคยฝึกเลยนะจิตจะเป็นอกุศลเกือบทั้งหมดเลยอย่างเราเคลื่อนไหวปั๊บเราเกิดระลึกได้ว่าใจเราเผลอไปขณะนั้นรู้ตัวเรียบร้อยละเสร็จแล้วเราจะประคองจงใจไปกลัวมันจะหลงไปอีกพอกลัวจะหลงนะเลยไปนั่งเฝ้าไว้อย่าไปเฝ้าแล้วแข็งผิดธรรมดานะ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผมอ่านหนังสือของพระอาจารย์นะครับแล้วก็ฟังซีดีมาเกือบครบแล้วครับก็ตอนนี้ก็เลยมาฝึกดูสภาวะครับก็อยากจะถามว่าจะทำยังไงครับ
กิเลสเกิดบ่อยไหมวันหนึ่ง
ก็ถ้าตอนนั่งรถมานี่บ่อยครับแล้วถ้าตอนวันปกตินี่นานๆทีหนึ่ง
เหรอเนี่ยต้องนั่งรถบ่อยๆแล้วทำอะไรแล้วสติเกิดบ่อยก็ต้องทำอย่างนั้นแหละมันอย่าไปนึกว่ายากนะการปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เรื่องยากหรอกมันคือการเรียนรู้ตัวเองศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้เราเรียนรู้สิ่งที่เรียกว่าตัวเราสิ่งที่ประกอบเป็นตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองเราค่อยมาดูซิความทุกข์ในกายความทุกข์ในใจมันมาได้ยังไงเราค่อยสังเกตไปเรื่อยๆความทุกข์ทางร่างกายนั้นมันห้ามไม่ได้หรอกอย่างเรานั่งนานๆมันก็เมื่อยนะอดข้าวนานๆมันก็หิวนะเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายนะเดี๋ยวปวดท้องเดี๋ยวเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเป็นอย่างนี้นี่ร่างกายธรรมดาร่างกายเป็นอย่างนี้ร่างกายไม่ใช่ของดีของวิเศษเลยร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานี่เราเรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้เราจะคลายความยึดถือในร่างกายออกไปจะเดิมรักที่สุดเลยหวงแหนที่สุดเลยนึกว่าเป็นของดีของวิเศษแต่พอเรามาตามรู้กายมากๆเราเห็นแต่กายนี้มันเป็นก้อนทุกข์นะมีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์เดินไปเดี๋ยวนึงก็เมื่อยนะทุกข์นอนอยู่ยังทุกข์เลยต้องนอนพลิกไปพลิกมามีแต่ความทุกข์บีบคั้นพอเราเห็นอย่างนี้เราจะคลายความหวงแหนต่อไปร่างกายเราแก่เราเจ็บเราตายนะจิตใจไม่ทุรนทุรายแล้วรู้สึกเป็นเรื่องธรรมดานี่มาดูที่ใจเราบ้างแต่ละคนอยากได้ความสุขแสวงหาความสุขกันตลอดชีวิตเลยแต่ถ้าเรามามีสติรู้อยู่ที่ใจเราจะเห็นกระทั่งความสุขก็ของชั่วคราวแต่ละคนหนีความทุกข์เกลียดความทุกข์ถ้าเรามาคอยดูอยู่ที่ใจเราก็เห็นว่าความทุกข์ก็ของชั่วคราวความโลภความโกรธความหลงอะไรต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเป็นศัตรูของความสงบสุขในชีวิตเราก็เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยเนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะในสุดจะเห็นเลยทุกอย่างมันชั่วคราวจิตใจเราก็เปลี่ยนแปลงไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจเราทำงานหนักนะไม่คงที่เลยบังคับไม่ได้ด้วยเนี่ยดูไปมันจะคลายความยึดถือในจิตใจอย่างเราเห็นว่าสุขกับทุกข์ก็ชั่วคราวอะไรเนี่ยมันก็คลายความยึดถือในความสุขความทุกข์ความสุขมาก็ไม่หลงระเริงความทุกข์มาก็ไม่กลุ้มใจเนี่ยมันคลายออกไปถ้ามาดูจิตใจเราจิตใจเราแกว่งทั้งวันเลยทำงานทั้งวันทั้งคืนนะบังคับก็ไม่ได้อะไรเงี้ยดูไปนานๆมันก็คลายความยึดถือในจิตใจของตัวเองถ้าเมื่อไหร่เราคลายความยึดถือในกายในใจเนี่ยภาระของเราจะลดลงตลอดชีวิตเราเนี่ยเราอยากจะหาแต่ความสุขมาให้กายให้ใจนี้เราอยากพากายพาใจนี้หนีความทุกข์นั้นเป็นภาระทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าเราดูกายดูใจไปเรื่อยๆเราเห็นกายกับใจนี้มันทุกข์นะทุกข์ด้วยตัวของมันเองเราบังคับไม่ได้ด้วยควบคุมไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นทั้งวันทั้งคืนเลยนี่พอเห็นอย่างนี้ใจจะค่อยคลายความรักความหวงแหนออกไปนะเมื่อไรไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนะชีวิตจะมีความสุขที่สุดเลยสุขแบบไม่มีอะไรเหมือนเลยนะความสุขในโลกนี้ที่ว่ายิ่งใหญ่เหลือเกินนะเทียบกับความสุข จากการที่เราวางกายวางใจได้นี่เทียบกันไม่ติดเลยมันเป็นความสุขที่หมดภาระเป็นความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรอย่างความสุขของเราทุกวันนี้ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นพึ่งพาคนอื่นรู้สึกไหมถ้าเราได้อยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าไม่ได้อยู่กับคนนี้ไม่มีความสุขถ้าเห็นคนนี้มาจะมีความทุกข์นะถ้าไม่เห็นแล้วถึงจะมีความสุขเนี่ยกลับข้างกันนะหรือถ้าได้อันนี้มาเนี่ยอยากได้เสื้อตัวใหม่ได้มาแล้วจะมีความสุขสุขเดี๋ยวเดียวนะอยากอย่างอื่นอีกแล้วชีวิตเนี่ยไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มเลยแต่ถ้าเมื่อไรเราใจเราเข้าถึงธรรมแท้ๆนะใจเราวางลงไปแล้วมันมีความสุขอยู่ในตัวเองทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขบอกไม่ถูกนะว่ามันสุขยังไงเพราะพวกเราไม่เคยเห็นงั้นภาวนาเนี่ยให้รู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจเรียนรู้ทุกข์จนเห็นกายเห็นใจนี่มันตัวทุกข์จริงๆเลยเห็นอย่างนี้แล้วก็คลายความยึดถือกายยึดถือใจได้แล้วจะมีความสุขครูบาอาจารย์ท่านก็พาทำมานะหลายองค์ไปเจอท่านนะท่านเนี่ยบ่นให้ฟังไม่ได้บ่นนะเรียกลำพึงมากกว่าสุขแท้นอสุขแท้นอนะการเจอหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตเนี่ยจะเรียกว่าครูบาอาจารย์องค์สุดท้ายของหลวงพ่อเลยนะเจอทีไรท่านก็บอกสุขแท้นอสุขแท้นอนะเราดูท่านโอ้ท่านทำไมมีความสุขไปเห็นท่านปุ๊บนะโอ๊ยทำไมท่านสุขอย่างเลยทำไมท่านสะอาดหมดจดอย่างนั้นมาดูตัวเองนะสกปรกมอมแมมหาความสุขไม่ได้เลยนะขนาดภาวนาเก่งแล้วนะสมัยโน้นอ่ะโอ้เทียบกับครูบาอาจารย์เทียบไม่ติดเลยนะรู้สึกหยาบหยาบหน่อยนะขี้ตีนท่านยังสะอาดกว่าเราเลยนะแล้วก็มีแต่ความสุขไปหาหลวงปู่เทศนะหลวงปู่เทศโอ้ยทำไมท่านมีความสุขอย่างนั้นมีความสุขมากดูแต่ละองค์แต่ละองค์หลวงปู่สิมเนี่ยนะไปอยู่ใกล้ๆก็มีความสุขท่านเมื่อก่อนไปหาหลวงปู่สิมนะยิ้มยิ้มนะแหมท่านอ้วนจังเลยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อทันท่านละสงสัยอานิสงส์ให้ผลจริงๆแล้วความทุกข์นะเกิดจากเราหาเอาเองจิตใจเรามีความอยากมีความหิวโหยไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอหาอะไรหาสิ่งมาตอบสนองความสุขทางกายทางใจนี่แหละพยายามจะตอบสนองมันไปเรื่อยๆทำไงจะสุขกายทำไงจะสุขใจนะมันสุขเดี๋ยวเดียวสุขกายก็เดี๋ยวเดียวสุขใจก็เดี๋ยวเดียวนะความทุกข์มันตามอยู่ตลอดเวลาเลยเราก็วิ่งหาไปหานี้แล้วจะได้สุขอีกหาอย่างนี้แล้วก็สุขอีกความสุขมันรออยู่ข้างหน้าตลอดเวลาหลวงพ่อเคยพูดบ่อยๆในฟังซีดีคงเคยได้ยินนะอย่างตอนเด็กๆหลวงพ่อนะคนอื่นจะไม่รู้สึกหลวงพ่อรู้สึกว่าถ้าหลวงพ่อเรียนหนังสือจบแล้วจะมีความสุขเมื่อเป็นนักเรียนนั้นถูกบังคับเยอะมันไม่เป็นอิสระพอเรียนจบนะก็คิดว่าได้งานดีๆจะสุขได้เงินเดือนเยอะๆจะสุขได้ตำแหน่งใหญ่ๆจะสุขไม่เห็นมันสุขเลยมีแต่ยุ่งมากขึ้นมากขึ้นนะหาเมียสักคนหนึ่งถ้าจะมีความสุขใช่ไหมแต่หลวงพ่อยังไม่หลงไปถึงขั้นว่ามีลูกแล้วจะมีความสุขนะยังดียังบุญตอนนี้ลูกเป็นโขงเลยคราวนี้ยิ่งหนักกว่าเก่าอีกนะคนอื่นเขามีลูก5คน10คนก็เยอะนะหลวงพ่อมีลูกเยอะเหลือเกินมีเป็นพันแล้วแต่ลูกอย่างนี้ไม่มีภาระทางใจนะมันเลี้ยงตัวเองได้ว่าไงอยากถามอะไรทำไมต้องถามล่ะ
ก็วันนี้ก็ตามเจ้านายมาถวายอาหารเจ้าค่ะก็เลยมีโอกาสได้ถามพระอาจารย์ค่ะคือตอนนี้หนูก็ฟังซีดีของพระอาจารย์นะคะรู้สึกว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกอึดอัดกำหนดอะไรนี่อึดอัดเบื่อไม่อยาก
ง่ายสั้นๆเลยตอนนี้ภาวนาดีแล้วคอยรู้คอยดูของเราไปที่ทำอยู่นะถูกแล้วถูกแล้วคอยดูเรื่อยๆรู้สึกไหมกิเลสเกิดทั้งวันเลย
เจ้าค่ะ
กิเลสเกิดทั้งวันรู้สึกไหมใจเราโล่งขึ้นโล่งขึ้น
ค่ะก็ตอนนี
้ใจมันโปร่งใจมันสบายรู้สึกไหมมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเห็นไหมทำไมจิตใจเรามีความสุขเพราะจิตใจนั้นโดยตัวมันเองมีความสุขอยู่แล้วนะจิตใจมันผ่องใสมันสบายอยู่แล้วนี่กิเลสนั่นแหละมันแทรกเข้ามาในใจกิเลสมันแทรกตอนเผลอถ้าเรามีสติอยู่นะกิเลสมันเข้ามาไม่ได้หรอกกิเลสเข้ามาเราเลยย้อมใจไม่ติดจิตใจมีความสุขแต่ว่ามันเสื่อมได้นะอย่าขี้เกียจนะขยันดูดีแล้วที่ทำอยู่นะ หลวงพ่อถึงถามว่าจะมาถามทำไมนะอ้าวไปส่งไปข้างหลังป้อวันนี้เป็นไงป้อไม่ป้อธรรมดาวันนี้ป้อแป
้รู้สึกมันถูกรู้ถูกกลางแล้วก็เหมือนจะเข้าไปบังคับไปแทรกแซงไปดึงไปอะไรทุกอย่างวางใจกับมันไม่ค่อยได้ครับ
เออนะวางใจไม่ได้ก็ทุกข์ล่ะ
ครับ
นี่ยุติธรรมไหม
ยุติธรรมครับ
ยุติธรรมนะทุกสิ่งที่เราเจอในชีวิตเรายุติธรรมทั้งหมดนะไม่มีไม่ยุติธรรมเลย
มันเหมือนแบบว่าเราคาดหวังไม่ได้เลยว่าตอนนี้เราจะเจออะไรมันจะขึ้นอะไรขึ้นมาตรงเนี้ยคาดหวังไม่ได้
คาดหวังไม่ได้นะแล้วก็บังคับไม่ได้เห็นไหมทุกอย่างไม่แน่นอน
ครับผมหลวงพ่อครับตอนถ้าเราภาวนาแล้วตามรู้เขาได้ไปเรื่อยๆเนี่ยจนเขาไปตามดูลมหายใจเนี่ยผมสังเกตว่าบางครั้งเนี่ยมันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างแวบๆขึ้นมาบางทีมันก็แรงบางทีมันก็เบา
ดีดีนั่นคือความปรุงแต่งมันเกิดขึ้นมาบางทีกิเลสตัณหาก็ผุดขึ้นมานะแต่ว่าพอสติเราเร็วเนี่ยมันยังไม่ทันแปลว่าคืออะไรเราเห็นมีบางสิ่งไหวๆตัวขึ้นมานะผุดๆแวบๆขึ้นมาไม่ทันรู้ว่าอะไรก็ได้เห็นแค่นั้นก็ดับไปเลย
ครับ
ตีมันเร็วดีป้อแต่เวลาทำอานาปานสติต้องระวังนะบางคนทำอานาปานสติผิดทำแล้วพอกพูนอัตตาเวลาทำอานาปานสติเนี่ยให้นั่งดูร่างกายนี่หายใจไปใจของเราเป็นคนดูอยู่ต่างหากอย่าให้ใจถลำลงไปเกาะอยู่ที่ลมนะใจต้องตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นร่างกายหายใจอย่างนี้ดีถ้าหายใจไปแล้วใจไปอยู่กับลมเนี่ยหลวงพ่อทำเก่งนะเพราะหลวงพ่อติดอยู่22ปีถ้าใจถลำลงไปอยู่ที่ลมใช้ไม่ได้ถ้าใจสักว่ารู้สักว่าเห็นร่างกายหายใจไปใช้ได้ถ้าเราหายใจอยู่แล้วเราเห็นร่างกายหายใจเนี่ยมันคือการเจริญอานาปานสติในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจไปเรื่อยถ้าฉะนั้นสังเกตไหมในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยพอพูดถึงอานาปานสตินะยังไม่ข้ามไปสู่เวทนาไม่เหมือนอานาปานสติสูตรอานาปานสติสูตรเนี่ยท่านรวมเอาสติปัฏฐาน4เนี่ยมาแจกแจงลงในการทำอานาปานสติแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติในสติปัฏฐานหรือในอานาปานสติก็ต้องมีจิตเป็นคนรู้การหายใจนั้นต้องแยกรูปกับนามนะส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติเนี่ยแทนที่จะแยกรูปแยกนามเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูชอบไปเพ่งใส่ลมหายใจพอไปเพ่งใส่ลมหายใจจิตนิ่งๆได้แต่สมถะนะแล้วพอกฟูนอัตตาพอจิตนิ่งแล้วรู้สึกกูเก่งทำไมมันพอกฟูนอัตตาเพราะมันเริ่มเบี่ยงเบนตั้งแต่คิดจะปฏิบัติละพอเราปฏิบัติเราจงใจจะไปรู้ลมอันเดียวไม่ให้จิตไปรู้อันอื่นเนี่ยเริ่มบังคับมาละไม่ให้จิตหนีไปที่อื่นบังคับได้แต่สมถะนะแล้วก็กูเก่งแต่ถ้าอยากเจริญอานาปานสติให้มันเป็นวิปัสสนาเห็นร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูอยู่อย่างนี้นะหายใจไปใจเป็นคนดูแล้วถ้าอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายมีสติรู้เห็นเลยไอ้กายที่กำลังหายใจอยู่นี้หรือกายที่มีสิ่งแปลกปลอมเช่นมันเกิดกระตุกเกิดคันเกิดอะไรขึ้นมาเงี้ยเราเห็นเลยมันไม่ใช่ตัวเราเวลาเราหายใจอยู่ถ้าใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเราจะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราเริ่มละความเห็นผิดเริ่มละอัตตาละความเห็นผิดว่ามีอัตตาหรือเราหายใจอยู่จิตใจของเราเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดไหววับแวบวับแวบขึ้นมาเราเห็นเลยมันทำงานของมันเองมันเป็นของมันเองมันไม่ใช่ตัวเรานี่ฝึกอย่างนี้นะถึงจะละกิเลสได้จริงๆแต่ถ้าฝึกแล้วก็เพ่งให้จิตไปเกาะลมนะมันเพิ่มอัตตานะเพิ่มความรู้สึกมีตัวมีตนกูเก่งกูบังคับได้นั้นก่อนที่จะขึ้นถึงวิปัสสนาเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำคือการแยกรูปกับนามออกกันนะร่างกายหายใจนี่ตัวรูปนะนามคือคนที่ไปรู้ว่าหายใจนี่พูดแบบอภิธรรมนะบอกแยกรูปนามถ้าพูดแบบครูบาอาจารย์วัดป่าก็คือเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ จิตผู้รู้เนี่ยเห็นร่างกายนี่หายใจไปเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาไม่มีจิตผู้รู้แล้วไปดูกายเนี่ยมันจะไปเพ่งกายแล้วก็เพิ่มอัตตาขึ้นมาสูงที่สุดคือได้สมถะเพราะงั้นเวลาป้อหายใจป้ออย่าให้ใจไหลลงไปอยู่ที่ลมนะ
บางครั้งทำไมถึงอึดอัดขึ้นมาครับ
อึดอัดเนี่ยจงใจบังคับจงใจดัดแปลงลมหายใจเมื่อไรตัณหาเกิดความทุกข์ก็เกิดแหละอยากขึ้นมานะตัณหาเกิดอยากปฏิบัติไปอัดมันสิมีตัณหาแล้วก็สร้างภพขึ้นมาคือไปอัดมันไว้ทุกข์ก็เกิด
ครับแล้วความอยากบางทีมันก็บังคับไม่ได้เหมือนกัน
ความอยากก็เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ให้รู้ทันว่าจิตมันอยาก
บางทีรู้ทันมันก็ไม่หายนะครับ
เราไม่ได้รู้ให้หายนะถ้ารู้แล้วอยากหายแสดงมีตัณหาซ้อนตัณหาแล้วงั้นรู้ลงปัจจุบันไปเรื่อยๆแยกรูปแยกนามนะเห็นร่างกายนั่งร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนอนร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกอะไรนี่ดูไปดูเหมือนดูคนอื่นใจอยู่ทางหากต่อมาพอใจมันมีความรู้สึกขึ้นมามันสุขมันทุกข์มันเกิดกุศลอกุศลดูไปอีกแยกนามต่อไปอีกความสุขความทุกข์กุศลอกุศลโลภโกรธหลงอะไรนี่ล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่เราอีกละเห็นไหมร่างกายก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานะความสุขความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงก็ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยความโกรธไม่ใช่ตัวเราดูออกหรือยังเห็นไหมความสุขไม่ใช่ตัวเราดูออกหรือยังเห็นไหมฝึกอย่างหลวงพ่อนะมันถึงจะเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราส่วนไอ้ที่ไปฝึกหายใจลูกเดียวมันจะไปเห็นอะไรนะมันเพิ่มอัตตานะกูเก่งกูเก่งนะใครสอนไม่เหมือนตัวโมโหซะอีกหนีไปแล้วรู้สึกไหมเออดูอย่างนี้นะพอเข้าใจยังเราปฏิบัติเพื่อละความเห็นผิดว่ามีอัตตาตัวตนเพราะเราต้องแยกมันไปด้วยนะร่างกายส่วนหนึ่งจิตใจส่วนหนึ่งเห็นร่างกายหายใจแฝงใจเป็นคนดูนี่ไม่ใช่หายใจแล้วไปเพ่งนิ่งอยู่ที่ลมหายใจหรือดูท้องพองยุบนะเอาจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องมันจะมีสติมีปัญญาอะไรขึ้นมานะ
ครับเพ่งเนี่ยมันมีความรู้สึกความสุขบางครั้งก็เลยอยากเพ่งครับ
ใช่เพราะการเพ่งคือการทําสมถะนะถ้าเพ่งด้วยจิตใจที่สบายนะจิตสงบพอจิตสงบมีความสุขขึ้นมาอีกนะต้องสบายสบายรู้ไปสบายบางคนไปรู้ความว่างรู้แล้วสบายก็เลยติดไงเคยได้ยินคําว่าติดสมถะไหมไม่เห็นมีใครเคยได้ยินคําว่าติดวิปัสสนาเคยได้ยินไหม มีแต่ติดสมถะงั้นต้องแยกให้ออกนะแยกรูปแยกนามไปการแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญานะคือจุดตั้งต้นของการเจริญปัญญาเลยมันเป็นญาณตัวที่1ในโสรถญาณญาณ16ฟังแล้วเยอะนะจริงๆไม่เยอะหรอกตำราไปแจกแจงให้มันมากเกินจริงไปญาณมันเป็นกลุ่มๆมันไม่ได้ว่าทุกคนต้องผ่านทั้งหมดนี้โสรถญาณนะเริ่มจากนามรูปปริเฉทญาณฟังชื่อน่ากลัวนะแต่ว่าการรู้จักจำแนกลักษณะของรูปและนามต้องแยกลักษณะของรูปสภาวะแยกสภาวะของรูปและนามออกจากกันได้ไม่ใช่แยกลักษณะแยกสภาวะของรูปและนามออกจากกันได้สภาวะของรูปนี่อย่างรูปนี้หายใจอยู่นี่นั่งอยู่นี่ใช่ไหมรูปนี้เป็นสิ่งที่นะเป็นก้อนก้อนเนี่ยเป็นก้อนก้อนประกอบด้วยก้อนธาตุอะไรเงี้ยดินน้ำไฟลมรูปนี้ถูกทำลายได้ด้วยความร้อนความเย็นนะถูกแตกดับทำลายได้เป็นของหยาบหยาบนามธรรมคือคนที่ไปรู้มันเข้าจิตใจเป็นตัวธาตุรู้เป็นธรรมชาติรู้เวลาภาวนานะเราก็ดูไปกายอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตจะไปเกิดคอนเซนเทรตลงไปรู้กายชัดก็ช่างมันไม่ห้ามมันจิตจะมาคอนเซนเทรตรู้จิตชัดขึ้นมาก็ไม่ห้ามมันนะไม่ใช่จงใจจะเอาอันหนึ่งไม่เอาอันหนึ่งจงใจเอาอันหนึ่งไม่เอาอันอื่นๆแล้วก็สมถะนะทำไปแล้วก็เซลฟ์มากขึ้นมากขึ้นนะสมถะสมถะเนี่ยทำไปสุดขีดเนี่ยเซลล์จะจัดถึงขนาดประกาศว่าจิตนี้เป็นอัตตาเพราะพวกฤาษีชีไพรรู้สึกไหมเขาสอนกันนะบอกให้เข้าฌานฝึกไปพอเข้าฌานได้แล้วเวลาตายไปเขาจะสอนเลยอัตตาของเขาเนี่ยจะไปรวมกับบรมอัตตาคืออาตมันไปรวมกับปรมาตมันไปอยู่กับพระเจ้า เนี่ยเชื่อมั่นเลยว่ามีอัตตาแน่นอนเพราะอะไรเพราะบังคับตัวเองได้งั้นการทำสมถะเนี่ยถ้าขาดสติปัญญาเข้าไปรู้เท่าทันนะว่าเราทำไปเพื่อพักผ่อนคิดว่าทำสมถะแล้วเป็นทางแห่งความหลุดพ้นมันจะเพิ่มอัตตาขึ้นมาแต่การทางที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยให้รู้ทุกข์ต่างหากให้รู้ทุกข์ไม่ใช่ให้สงบสงบเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือพอจิตมันสงบเนี่ยแล้วก็ให้มันมารู้ทุกข์งั้นไม่ใช่ว่าไม่ทำความสงบนะจิตใจต้องสงบต้องตั้งมั่นตรงนี้ทำสมถะแต่พอทำสมถะจิตใจสงบจิตใจตั้งมั่นแล้วให้มารู้ทุกข์ทิ้งการรู้กายรู้ใจไม่ได้ไม่ใช่ให้ไปรู้ความว่างด้วยนะเมื่อวานก็มีคนมาบอกหลวงพ่อว่าภาวนาดูความว่างใช้ไม่ได้ดูความว่างใจก็ไปจงใจสร้างภพอันหนึ่งที่ว่างๆแล้วก็ไปอยู่ในภพอันนั้นอันนั้นไม่ได้พ้นทุกข์จริงพระพุทธเจ้าให้รู้ทุกข์ไม่ได้ให้หนีทุกข์ไปรู้ความว่างมันหนีทุกข์รู้ทุกข์คืออะไรทุกข์ท่านสอนชัดเลยนะทุกข์คือกายกับใจทุกข์คือรูปนามทุกข์คือขันธ์ 5รู้ทุกข์คือรู้ขันธ์ 5ต้องรู้ลงมาในกายรู้มาในใจจะรู้กายอันเดียวได้ไหมรู้ไม่ได้ไม่มีใครรู้ได้หรอกกายอันเดียวเพราะขณะที่มีสติอยู่เดี๋ยวก็รู้กายเดี๋ยวก็รู้ใจงั้นอย่างบางคนไปบอกว่าเริ่มต้นต้องดูกายอันเดียวสั่งได้ไหมสั่งได้ไหมในความเป็นจริงสั่งไม่ได้สติจะระลึกรู้อะไรไม่มีใครห้ามได้เลยงั้นต้องระมัดระวังนะเพราะบางทีคำสอนพวกนี้มันเคลื่อนจากที่พระเจ้าสอนแต่ว่าครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยท่านลุยมาแบบนี้ไงแต่เวลาลุยมาเนี่ยจิตท่านมันพลิกขึ้นมาท่านมันเห็นใจมันเป็นคนรู้อยู่เห็นรูปท่านก็นึกว่าท่านดูแต่กายความจริงจิตของท่านตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะฮะท่านรู้ทั้งจิตทั้งกายนั่นแหละแต่เวลาเอามาบรรยายนะท่านบอกว่าท่านดูกายดูกายไม่มีใครรู้กายอันเดียวหรอกถ้ารู้กายอันเดียวก็คือเพ่งกายแต่เวลาบรรยายออกมาเนี่ยท่านจำทางไม่แม่นท่านคิดว่าเริ่มต้นท่านไปดูกายล้วนๆเริ่มต้นจริงๆอะนะคือการสร้างจิตผู้รู้ขึ้นมาก่อนที่ท่านทำสมาธิกันนะไม่ใช่เพื่อสงบอย่างเดียวนะเนี่ยตรงนี้คือเวลาผู้ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเนี่ยความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันภาวนาไปนึกว่าปฏิบัติเพื่อให้สงบก่อนความจริงวัตถุประสงค์แท้ๆเลยนะเพื่อให้เกิดตัวผู้รู้ขึ้นมาเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมางั้นวัดป่าแต่ก่อนนะที่หลวงพ่อเข้าไปนะวัดไหนวัดนั้นเลยพูดแต่คำว่าจิตผู้รู้เดี๋ยวนี้พูดไหมมีไหมไม่มีคำว่าจิตผู้รู้มันหายไปนะไม่ค่อยมีแล้วนะมีแต่นิมิตเข้าใจไหมรุ่นหลังๆมีแต่นิมิตคำว่าจิตผู้รู้ซึ่งของสำคัญมากเลยหายไปสมัยก่อนเข้าไปหาครูบาอาจารย์วัดป่าวัดไหนวัดนั้นเลยมีแต่คำว่าจิตผู้รู้ต้องมีจิตผู้รู้นะพอมีจิตผู้รู้แล้วมารู้กายไว้เช่นมารู้ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกในรู้ไปมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นไหมตรงกับปริยัติเป๊ะเลยถูกกับปริยัติเป๊ะเลยแล้วถามว่าขณะที่รู้กายนี่รู้เฉพาะกายไหมไม่ใช่นะถ้าจิตมันขยับขยื่นหนีไปก็รู้ทันมันเห็นไหมหรือถ้ามันฟุ้งซ่านมากทำความสงบเข้ามาใหม่ให้เกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาใหม่นะถ้าภาวนาไปนานๆเจริญปัญญามากๆเหน็ดเหนื่อยนะเหน็ดเหนื่อยทำสมถะอีกไม่ใช่เพื่อมีจิตผู้รู้แล้วแต่เพื่อพักผ่อนนี่สมถะเนี่ยมีสองวัตถุประสงค์นะเพื่อพักผ่อนกับเพื่อให้เกิดจิตผู้รู้นี่เราเรียนเหลือครึ่งเดียวเข้าใจไหมเอาสงบเอาสงบเอาสงบทำไมอ่ะทำไมไม่ให้มันสงบพอมันสงบมีกำลังแล้วให้มันเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาร่างกายนี้หายใจไปใจเป็นคนดูนี่ความสุขสุขเวทนาเกิดขึ้นหรือปีติเกิดขึ้นใจเป็นคนดูนี่ฝึกแยกรูปแยกนามไปเรื่อยๆถ้าไม่แยกรูปแยกนามนะไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกนะตรงนี้เข้าใจยังงั้นเวลาครูบาอาจารย์บางทีสอนเนี่ยท่านสอนมันไม่คลุมมันเป็นส่วนๆท่านเดินแบบนี้นะแล้วเดินถูกด้วยนะไม่ใช่เดินผิดนะเดินถูกด้วยแต่เวลาบรรยายเนี่ยบรรยายไม่ครบหรอกไปคอนเซนเทรตไอ้จุดที่มันเด่นจุดที่มันฉูดฉาดหน่อยสมาธิจะยากอะไรป้อทำใจสบายป้อหายใจออกทีเดียวดูเป็นไหมง่ายจะตายฮะอ้าวอย่าไปบังคับต้องผ่อนคลายเนี่ยเริ่มผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยต้องให้สบายแล้วผ่อนคลายใจรวมทันทีหลวงพ่อซ้อมนะแต่ก่อนเนี่ยกะว่า ในหนึ่งวินาทีสองวินาทีทำได้ไหมตอนนั้นหัดใหม่ๆนั้นเล่นแต่สมาธิทำไมต้องหนึ่งวินาทีสองวินาทีไม่เผื่อลดความถ้าลดความเราจะตายเนี่ยในสักสองวินาทีเนี่ยจะเอาไหวไหมต้องซ้อมของพวกนี้ต้องซ้อมไม่ซ้อมไม่ได้เสื่อมเป็นของเสื่อมนะสมาธิเป็นของเสื่อมมันก็ยังตกอยู่ในไตรลักษณ์นั่นเองนะงั้นเวลาเราทำสมถะเนี่ยสองวัตถุประสงค์เมื่อไรจิตใจฟุ้งซ่านทำเพื่อความสงบทำให้สงบจิตฟุ้งซ่านก็คือมันจับอารมณ์นี้ทีนึงจับอารมณ์นี้ทีนึงเปลี่ยนอย่างรวดเร็วพามันอยู่ในอารมณ์อันเดียวมันก็สงบแต่อารมณ์นั้นต้องสบายนะรู้ด้วยความสบายเหมือนเราเด็กมันจะซนเนี่ยเราเอาโซ่ไปมัดติดกับเสาไว้เนี่ยเด็กไม่สงบใช่ไหมเด็กดิ้นคลุมคลามคลุมคลามที่เราอึดอัดขึ้นมาก็เพราะเด็กนี้มันดิ้นอยู่ๆเอาโซ่ไปมัดมันต้องเอาขนมมาล่อมันเข้าใจไหมขนมมาล่อก็คือเอากรรมฐานที่มันสบายใจที่มันชอบคนไหนชอบหายใจนะเอาลมหายใจมาล่อเดี๋ยวจิตสงบคนไหนชอบพุทโธเอาพุทโธมาล่อแล้วจิตสงบเหมือนเด็กอ่ะเด็กวิ่งออกไปซนหน้าบ้านอยากให้มันเข้าบ้านนะคว้าไม่เลียวไปตีๆเอาโซ่มาผูกเด็กดิ้นอยู่กับเสาเอาขนมมาล่อมากินไอติมมาวิ่งแจ้นมาเลยใช่ไหมมาเองมีความสุขเด็กก็มีความสุขจิตนี้ก็มีความสุขมีความสุขแล้วแหมกินไอติมมีความสุขจิตเราเหมือนเด็กนะเนี่ยพอสงบแล้วนะก็สังเกตไปร่างกายที่หายใจอยู่นี้ของถูกรู้ถูกดูความสุขที่เกิดขึ้นปีติที่เกิดขึ้นก็ของถูกรู้ถูกดูนะใจแอบหนีไปแวบหนีไปที่อื่นนี่ก็ของถูกรู้ถูกดูอีกอะไรๆก็ถูกรู้ถูกดูไปหมดเลยแล้วก็อย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะห้ามเพ่งใส่ตัวผู้รู้นะถ้าเพ่งใส่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะกลายเป็นตัวถูกรู้จะซ้อนเหมือนเคยขึ้นลิฟต์ไหมลิฟต์บางทีเป็นกระจกสี่ด้านเลยนะเรามองไปนี่เห็นรูปซ้อนเต็มไปหมดไม่รู้จุดตั้งต้นจุดสิ้นสุดเลยอย่าไปเพ่งใส่ตัวผู้รู้มันจะซ้อนแล้วหลงไปเลยพอเราจิตใจเรามีผู้รู้ผู้ดูแล้วสติรู้กายก็รู้กายไปเห็นกายไม่ใช่เราสติรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่ใช่เราสติรู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลเห็นเลยกุศลอกุศลไม่ใช่เราสติรู้ตัวจิตแท้ๆเลยเห็นจิตเกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่ใจเกิดแล้วดับไปเรื่อยๆไม่เห็นมีตัวเราเลยเรียนไปจนกระทั่งถอดถอนความรู้สึกความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้พระโสดาบันตรงนี้เองนะงั้นไม่ใช่เรียนแบบมีแต่ศรัทธานะคลำไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆถ้าศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดีแล้วไม่ลำบากหลวงพ่อนี่แหละคือตัวอย่างของคนที่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ดีนะเพราะว่าไม่ได้มีครูบาอาจารย์สอนให้หลวงพ่อเสียเวลาทำสมถะอยู่22ปีนะเสียว่ามันไม่ขึ้นเจริญปัญญาเลยนะทำไม่เป็นได้แต่นิมิตนะแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรล้างกิเลสไม่ได้ไปเห็นเทวดาเห็นสมบัติของเทวดาเห็นปราสาทของเขาเหมือนไปเที่ยวบ้านเศรษฐีอยู่กับเขาได้ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเขาก็ดีดออกมา มันของโกหกทั้งนั้นเลยของจริงคือกายกับใจนี้ลงปัจจุบันนี้ของจริงๆอยู่นี้ดูของจริงนี้ธรรมะเป็นของจริงดูของจริงตรงนี้นะนี่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมหลวงพ่อสอนแต่ป้อหลวงพ่อไม่ได้สอนป้อคนเดียวใช่ไหมดูฟังออกหรือเปล่าเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นของกลางๆนะใครฟังมันก็ฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนสอนเรานั่นแหละหนีไปแล้วป้อบังคับแล้วป้อเผลอไปแล้วป้อรู้สึกไหมมันเขินแล้วเขินแล้วป้อเห็นไหมจิตใจทำงานเองเนี่ยรู้สึกไหมหัวใจเต้นแรงเลือดสูบฉีดมากขึ้นเจอสาวยังไม่ตื่นเต้นเท่าเจอหลวงพ่อนะเห็นไหมเริ่มเขินเลยเห็นไหมเขินรู้ว่าเขินเนี่ยดูสภาวะเนี่ยเผลอละรู้สึกไหมดูอย่างนี้นะป้อเห็นไหมมันทำงานของมันเองทั้งกายทั้งใจมันไม่ใช่ตัวเรานี่ดูไปจนเห็นเลยไม่มีเราหรอกกรรมฐานนะถ้าดูลงมาเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เรานะเห็นมันเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงบังคับไม่ได้นี่ดูไปอย่างนี้ไม่นานหรอก7 วัน7 เดือน7 ปีนะก็ต้องได้อะไรบ้างแหละ ถ้า7 ปียังไม่ได้ดู16 ปีนะ16 ปีนี่เป็นตัวเลขตัวมีนของครูบาอาจารย์หลายองค์เฉลี่ยใครจะคุยชวนจริงๆเรียนกรรมฐานนะไม่ต้องคุยเยอะก็ได้ใช่ไหมไม่ต้องถามก็ได้จิตใจเราขณะนี้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไม่เห็นต้องถามเห็นไหมอย่างใจเราสงสัยเรารู้ว่าสงสัยใจเราอยากพูดรู้ว่าอยากพูดใจเราซึมรู้ว่าซึมรู้จักไหมใจซึมเนี่ยเมื่อกี้ใจมันซึมนึกออกยังตอนนี้ไม่ซึมเท่าตะกี้ดูออกไหมคนที่ถือไมโครโฟนอะหนีไปคิดแล้วรู้ไหมงงแล้วรู้ไหมรู้สึกไหมงงงงรู้ว่างงนี่เรียกว่ากรรมฐานนะเนี่ยรู้ของจริงลงไปรู้ของจริงที่เป็นปัจจุบันรู้ลงไปเลยนะเนี่ยแอบไปคิดอีกแล้วรู้ไหมไม่เลิกอะรู้ไหม จิตขณะนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันดูออกไหมตรงนี้โล่งๆกว่าเมื่อกี้ดูออกไหมเริ่มนิ่งๆขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมดูของจริงนะดูความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเงี้ยให้ถามได้เดี๋ยวกลุ้มใจแต่จริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์หรอกคำถามเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อนะไม่ได้เรียนสิ่งอื่นหรอกหัดดูสภาวะเท่านั้นเองหัดรู้สภาวะไปพอรู้สภาวะได้สภาวะจะสอนธรรมะเราจะแสดงลักษณะคือไตรลักษณ์ให้ดูสภาวะเนี่ยคือตัวของมันเช่นความโกรธผุดขึ้นมาเรารู้ว่าโกรธสติเป็นตัวรู้ว่าโกรธนะตัวลักษณะก็คือความโกรธเนี่ยมันจะมามันก็มามันจะไปมันก็ไปเราบังคับมันไม่ได้นี่นะมันเป็นอนัตตามันเป็นของไม่เที่ยงอย่างเงี้ยเราก็ดูทุกอย่างที่เกิดมาล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เปลี่ยนแปลงนะความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับนะความงงตะกี้ดับไปแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมเนี่ยดูอย่างเนี้ยดูทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมานะรู้ไปเรื่อยแล้วมันจะดับให้ดูพอดูไปมากเข้าปัญญามันเกิดมันรู้เลยทุกอย่างชั่วคราวความสุขชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลของชั่วคราวหมดเลยนะเนี่ยดูลงไปอย่างนี้นะแล้วสุดใจจะไม่ไปยึดถืออะไรเลยมันของชั่วคราวไปยึดมันทำไมมันไม่ยึดเองหรอกเมื่อไหร่ไม่ยึดนะเมื่อนั้นพ้นทุกข์ละเมื่อไหร่ยึดอยู่เมื่อนั้นทุกข์อยู่เอาให้ถามได้เห็นไหมหลวงพ่อชวนให้ถาม2 รอบแล้วนะลืมถามไปเลยเห็นไหม
กำลังฝึกหัดอยู่ค่ะก็เลยไม่ค่อยมีคำถามอะไร
ดีแล้ว
มากราบเรียนดู
หัดดูไปอย่างที่หลวงพ่อพาดูเมื่อกี้พอเข้าใจไหมรู้สึกไหมใจเราตอนนี้มันเหมือนตื่นขึ้นมาจิตใจมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายมันสว่างสบายขึ้นมามันตื่นแต่ตอนนี้ฝันไปอีกแล้วรู้สึกไหมแยกออกหรือยังจิตที่ตื่นขึ้นมากับจิตที่ฝันไป
มันไปแป๊บเดียว
ถ้าหลวงพ่อไม่บอกมันไม่ไปแป๊บเดียวมันไปเช้ายันเย็นน
ะแป๊บเดียวมันก็ไปอ่ะ
ถ้าอย่างเงี้ยถูกต้องถ้าไปแป๊บเดียวไม่ใช่นะแต่ถ้าแป๊บเดียวไปเนี่ยใช่นะเป็นอย่างนี้ทุกคนแหละคอยดูไปอย่างที่หลวงพ่อพาดูนะดูเรื่อยๆป้อเคลิ้มไปแล้วป้อทำอานาปานสติก็ไม่ให้เคลิ้มนะเวลาจิตรวมมันไม่ใช่รวมเคลิ้มๆจิตรวมนี่มันรวมลงนุ่มนวล นะรู้ตัวตลอดสายเลยบางทีกายหายไปความรู้สึกตัวก็ยังอยู่นะไม่ใช่รวมเคลิ้มๆวักแงกงอแงขาดสติไปนะขาดสติเมื่อไหร่ใช้ไม่ได้ครูบาอาจารย์สอนนะสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจำเป็นนะเพราะงั้นเวลาที่จิตรวมก็รวมอย่างมีสติไม่ใช่รวมแล้วก็ลืมตัวเองหลับในอย่างนั้นเรียกหลับไม่เรียกว่าจิตรวมเรียกว่าจิตหลับคนละอันกันนะจิตรวมกับจิตหลับคนละเรื่องเลย
ถามหลวงพ่อนิดนึงค่ะว่าพอดีเมื่อคืนทำสมาธินะคะแล้วก็ดูพอจิต เป็นสมาธิเริ่มนิ่งเนี่ยก็ดูกายดูจิตไปแต่ทีนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าจิตมันแล่นออกมาเร็วมาก
เนี่ยแล้วยังแน่นไม่เลิกเกินป่านนี้หรื
ออ๋อไม่ค่ะตอนนี้ไม่เป็นแล้วแต่ว่า
ตอนนี้ไม่แน่นแล้วเหรอ
ไม่แล่นบ้างอะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนนี้มันมีความรู้สึกว่ามันแล่นแล้วก็เร็วมากแล้วก็ ตามดูไม่ทัน
มันแน่นเพราะเราจงใจไปบังคับตัวเอง
ไม่ใช่แน่นนะคะมันแล่นออกไป
อ๋อแล่นเหรอ
มันแล่นออกไป
รวดเร็วมากมันแล่นรวดเร็วจิตอ่ะ
ค่ะ
พระเจ้าสอนนะจิตอาศัยอยู่ในกายนี้เที่ยวไปรวดเร็วเที่ยวไปเร็วเนี่ยเที่ยวไปอีกแล้วเห็นไหมไม่เฉพาะกลางคืนนะกลางวันก็เที่ยวนะท่านบอกทั้งวันทั้งคืนเที่ยวไปรวดเร็ว
แต่ว่ามันไม่รู้ตัวใช่ไหมคะ
ใช่มันไม่รู้เราหัดรู้จนกระทั่งเห็นเลยมันเที่ยวได้เองเราไม่ได้จงใจให้มันเที่ยวนะมันไปเที่ยวได้เองมันไม่ใช่ตัวเราเหมือนเรานั่งดูลูกเราเนี่ยดูไปทุกวันรู้เลยมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
แล้วถ้าเกิดเราดูแล้วมันแล่นไปเร็วเราตามดูมันไม่ทันอย่างนี้นี่มันจะเกิดโทษไหม
ไม่เป็นไรยังดีให้มันหนีไปก่อนแล้วรู้ว่าหนีอย่าไปจ้องไว้นะอย่าไปจ้องไม่ใช่ว่าห้ามหนีนะให้มันแล่นไปมันแล่นไปแล้วเราค่อยรู้แต่ถ้าเราจงใจไปดูไม่ให้แล่นนะใจจะแข็งแข็งหนักหนักอย่างตอนนี้ใจมันหนักเกินไปใจมันแข็งเกินไปมันเกินธรรมดาเมื่อกี้ที่บอกแล่นแล่นหลวงพ่อเลยได้ยินว่าแน่นเพราะหลวงพ่อกำลังดูว่ามันแน่นอยู่หลวงพ่อนะเดี๋ยวนี้แก่แล้วหูตึงบางทีเขาถามอย่างตอบไปอีกอย่างนะบางทีไม่ได้ฟังเขาถามหรอกนี่ความลับนะถามไปอย่างนั้นตอบไปแต่ว่าเราดูจากสภาวะแล้วตอบไป
ก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้รู้สึกเกรงๆนิดนึง
ดีเบอร์70เบอร์12ก็ดีนะแต่พอสบตาหลวงพ่อเลยแข็งไปแล้วเนี่ย2คนนี้ดี3คนนี้ดีนะ3คนนี้ใช้ได้แล้วนะ70 12แล้วก็เนี่ย
ขอบพระคุณครับไม่มีคำถาม
ดีแล้วดูแล้วนะดูเป็นแล้วดูไป
ขอบพระคุณ
ดูเป็นแล้วหน้าที่ของเราเหลือนเดียวดูบ่อยๆแล้ว12ดีนะรู้สึกตัวไหมว่ามันดีเห็นไหมภาวนาแล้วรู้ด้วยตัวเองนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อต้องแจกประกาศนียบัตรมันรู้เองอะอย่างเบอร์16รู้สึกไหมใจมันสบายขึ้นมาใจมันตื่นขึ้นมานะคุณจีรพันธ์จิตใจก็สบายขึ้นมานะอันนี้คู่นี้เมื่อเช้าดีตอนนี้แข็งไปเลยมาเผชิญหน้าหลวงพ่อก็ว่าไง
ช่วงแรกๆที่ตั้งใจอะค่ะที่ตั้งใจดูก็พบว่าในวันหนึ่งจะมีอารมณ์ที่ขึ้นมาเป็นพระเอกอะค่ะแล้วบางทีจะมีอารมณ์ย่อยๆที่จะพาไปสู่พระเอกอยู่เราก็จะรู้ว่าอ๋ออันนี้เดี๋ยวจะพาไปสู่ความวิตกเดี๋ยวจะพาไปสู่ความซึมเศร้าค่ะมันจะครอบครองอยู่ในวันหนึ่งอะค่ะแต่ช่วงที่ดูไม่ทันอย่างเช่นช่วงที่อาทิตย์นี้ที่ผ่านมาค่ะก็จะตามกิเลสไม่ทันเลยค่ะแล้วก็ฟุ้งซ่านมากในเวลาที่นั่งสมาธิก็เป็นการเริ่มต้นการฟุ้งซ่านขนาดใหญ่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทราบจะทำยังไงก็ต้องปล่อยให้มันฟุ้งไป
ดีแล้วนะที่หลวงพ่อว่าดีรู้สึกไหมใจเราไม่ค่อยดิ้นใจเรายอมรับสภาพของธรรมะที่ปรากฏเนี่ยมากขึ้นเป็นกลางมากขึ้นนะเราภาวนาเนี่ยไม่ได้เอาดีเอาสุขเอาสงบหรืออะไรหรอกแต่เราภาวนาจนกระทั่งจิตใจมันเห็นความจริงของกายของใจนะต่อไปพอมันเห็นความจริงว่าทุกอย่างชั่วคราวเนี่ยเวลาอะไรเกิดขึ้นเนี่ยใจจะไม่ดิ้นใจจะมีความสุขมีความสงบมีความตั้งมั่นอันนี้เป็นความตั้งมั่นที่เกิดจากการมีปัญญาตั้งมั่นเพราะปัญญานี่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดเลยจิตจะเกิดมรรคเกิดผลหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าจิตนี้ตั้งมั่นด้วยปัญญาหรือไม่ถ้าตั้งมั่นด้วยสมาธิไม่เกิดมรรคผลนะถ้าตั้งมั่นด้วยปัญญาเนี่ยเป็นทางให้เกิดมรรคผลนิพพานเวลาอย่างเราตามดูทุกวันเราเห็นแต่เดิมเราไม่ยอมรับความจริงความสุขเกิดเราอยากให้อยู่นานๆนะความทุกข์เกิดเราอยากให้ไปเร็วๆกิเลสมาเราอยากละเสียหรือไม่อยากให้มันเกิดเราอยากให้เกิดสติบ่อยๆเห็นไหมเราจะเอาอันนึงจะเกลียดอันนึงอยู่อย่างนี้เรื่อยๆใจไม่เป็นกลางแต่ถ้าเราตามดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวหมดเลยทุกอย่างมาแล้วไปหมดเลยใจนี่มันได้เรียนรู้ตรงนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะมันซึมซับความจริงเข้าไปทีละน้อยจนกระทั่งมันเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวความสุขเกิดขึ้นใจไม่หวยหาแล้วไม่ดิ้นรนไม่รักใคร่มันแล้วรู้ว่าชั่วคราวความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่เกลียดชังมันรู้ว่าชั่วคราวใจไม่ดิ้นตรงที่ใจไม่ดิ้นเนี่ยใจใกล้ต่อมรรคผลนิพพานเพราะนิพพานคือความไม่ปรุงแต่งนิพพานคือความไม่หิวโหยนะคือวิราคะมันไม่หิวอะไม่หิวอารมณ์นะไม่ได้มีความอยากนั่นแหละแล้วก็ไม่ได้ปรุงแต่งไม่ดิ้นรน จของเรารู้สึกไหมมีความอยากขึ้นมาก็เกิดการดิ้นรนขึ้นมาแต่ถ้าเราปัญญาเกิดนะเห็นเลยทุกอย่างชั่วคราวทุกอย่างชั่วคราวใจไม่ดิ้นใจเป็นกลางใจเข้าถึงความสงบสันติความสุขเกิดขึ้นใจไม่ดิ้นความทุกข์เกิดขึ้นใจไม่ดิ้นกุศลอกุศลเกิดขึ้นใจไม่ดิ้นใจไม่ทํางานต่อรู้แล้วจบลงที่การรู้ไม่มีการปรุงแต่งใดๆต่อเราก็จะเห็นเนี่ยจิตใจนะโดยตัวของมันเองเนี่ยมันเป็นธรรมชาติปรุงแต่งจิตใจของเราคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันเราห้ามมันไม่ได้เราไม่ได้ฝึกห้ามแต่ว่าพอสติปัญญาเราแก่รอบเราเห็นจิตใจนี้ปรุงแต่งไปนะไม่ใช่ไม่ปรุงนะจิตพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งนะปรุงแต่งไปธรรมดาหน้าที่ของจิตน่ะต้องคิดนึกปรุงแต่งจิตก็ทำหน้าที่คิดนึกปรุงแต่งแต่เราไม่เติมอะไรลงไปอีกแล้วไม่ใช่ว่ามันปรุงสุขขึ้นมาเราก็เติมความพอใจลงไปแล้วก็หาทางดิ้นรนเพื่อรักษาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็เติมความไม่พอใจลงไปแล้วก็ดิ้นรนเพื่อจะขับไล่มันเนี่ยใจไม่เติมอะไรลงไปรู้แล้วจบลงที่รู้ใจก็ไม่มีการปรุงแต่งต่อจิตนั้นมันปรุงโดยตัวของมันเองแต่พอเราไปรู้แล้วเราไม่ปรุงต่อจิตปรุงแต่งไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแต่ถ้าเราเข้าไปปรุงแต่งเมื่อไหร่เราจะทุกข์ความทุกข์จะเกิดขึ้นงั้นรู้ลงไปนะใจจะไม่ปรุงเพราะใจไม่ปรุงใจไม่ทุกข์นะ
หลวงพ่อคะอย่างบางทีที่เรารู้สึกว่าในวันนี้เนี่ยเราจมอยู่กับความซึมเศร้าหดหู่ค่ะพอเรารู้ว่าซึมเศร้าหดหู่เราก็ซึมเศร้าหดหู่ต่อค่ะมันก็ไม่ได้หยุดนะคะ
ก็ไม่ต้องอยากให้หายนะสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุของมันยังอยู่มันก็ยังอยู่แต่ว่าอยู่ที่ว่าใจของเราเป็นกลางกับมันหรือไม่แต่ถ้าใจของเราเห็นความซึมเศร้าหดหู่ไม่ได้อยากให้หายนะแค่สักว่ารู้สักว่าเห็นนะใจไม่ทุกข์นะจิตซึมเศร้าหดหู่เป็นงั้นแต่ใจเราไม่ทุกข์เลยงั้นในที่สุดเราจะอยู่กับโลกขันนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยนะแต่จิตใจนี่ไม่ทุกข์เลยตัวใจนี่ไม่ทุกข์เลยเบอร์70พอเข้าใจแล้วใช่ไหมเบอร์12ดีนะ70ดีใช้ได้เลยได้ใช้ได้เป็นแถวๆเลยตอนนี้ป้อหลงไปคิดแล้วป้อสังเกตไหมตอนที่ใจมันง่วงๆอ่ะนะมันไหลง่ายห้ามมันไม่ได้หรอกแต่ก็อย่าไปเกลียดมันว่าไงเม็ก
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะวันนี้หนูพาสามีกับลูกชาย2คนมากราบหลวงพ่อเป็นครั้งแรกใจรู้สึกโล่งเบาสบายที่ทุกๆคนได้มาวัดพร้อมกันแต่ว่าหนูยังไม่ได้เคยสอนพื้นฐานให้ลูกๆนะคะเลยไม่ทราบจะเริ่มยังไง
อย่าไปยัดเยียดอะไรให้เด็กนะแต่เราต้องมีความสุขให้เด็กเห็นมีความสงบให้เด็กเห็นมีตัวอย่างที่ดีให้เขาดูเด็กๆนะตอนหลวงพ่อเริ่มเข้าวัดตั้งแต่ยังไม่ขวบหนึ่งเลยผู้ใหญ่อุ้มไปฟังเทศเขานั่งฟังไปแล้วก็เอาเราวางเมื่อก่อนมันมีเบาะนะเอาเราใส่เบาะนี่ไปวางไว้ข้างธรรมาสนั่นแหละ ฟังนะตลอดพรรษาเลยนะไปฟังเสร็จแล้วโตขึ้นมาหน่อยนะเดินได้วิ่งได้ผู้ใหญ่ไปฟังเทศเราก็ไปวิ่งเล่นในวัดเห็นไหมไม่ได้บังคับให้เราฟังนะแต่พอพระเทศถึงนิทานชาดกเราก็ฟังทีนึงตอนไหนพูดธรรมะล้วนๆเราก็ไม่ฟังใจมันค่อยๆซึมซับไปมันคือกระบวนการเรียนรู้ถ่ายทอดวัฒนธรรมที่เป็นธรรมชาติกระบวนการอย่างนี้ดีนะสบายไม่มีการบังคับกันแต่ได้เรียนรู้ได้ถ่ายทอดยุคนี้เป็นยุคฟาสต์ฟู้ดนะถ่ายทอดอะไรให้เด็กก็จับยัดไว้ก่อน น่าสงสารเด็กดีแล้วเม็ก
หลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมีโอกาสได้เจอพระป่ารูปหนึ่งอะเจ้าค่ะก็ท่านก็บอกว่าคือโยมก็เล่าให้ฟังว่าผู้รู้โยมไม่เกิดดับก็เลยเป็นอุปสรรคท่านก็บอกว่าผู้รู้เจริญแล้วค่อยเกิดดับมาเจ้าค่ะโยมก็เลยถามว่าทำยังไงให้ผู้รู้เจริญท่านก็บอกว่าทำเหมือนหลวงพ่อให้ทำอะค่ะรู้กายรู้จิตไปเจ้าค่ะโยมก็มีกำลังใจแล้วก็ไม่ทราบอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ
ถูกสิคือการปฏิบัติเนี่ยนะมีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบัน
เราต้องให้ผู้รู้เจริญก่อนนะเจ้าค่ะ
ฮะมันเจริญของมันเอง
แล้วทำไมของโยมมันไม่เกิดดับสักทีเจ้าค่ะ
ช่างมันเถอะ เราดูของอื่นเกิดดับไปก่อนเนี่ยผู้รู้ดับไปแล้วเห็นไหมเป็นผู้หลงแล้วรู้สึกไหม
ก็ไม่ค่อยรู้ตัวด้วยค่ะ
เวลาจิตเราจะมีสองอันเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งหลวงปู่เทศเลยใช้ศัพท์สองคำอันนี้ท่านบัญญัติขึ้นเองคือจิตกับใจจิตเนี่ยเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเดี๋ยวก็เป็นจิตนะเดี๋ยวก็เป็นใจคือเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงอย่างตอนนี้จิตเป็นผู้หลงละเป็นผู้หลงคิดเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเห็นเกิดดับของมัน
แล้วแปลว่ามันเกิดดับใช่ไหมเจ้าค่ะ
มันเกิดดับแต่เราไม่ดูไม่เป็นเราไปคิดว่าแหมมันเหมือนหลอดไฟมันต้องมาเกิดดับให้เราดูต่อหน้ามันไม่ใช่อย่างขณะใดที่จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็เป็นผู้รู้ขณะใดเผลอไปคิดก็เป็นผู้หลงเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปเห็นไหมตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้รู้ดับไปแล้วกลายเป็นตัวผู้หลงไปแล้ว
พ่อคุยกับหลวงพ่อเป็นผู้หลงเยอะมากเลย
ใช่มันกลัวหลวงพ่อมันเกรงขึ้นเกรงขึ้น
แล้วแต่ว่าวันนี้ตอนที่ฟังคนอื่นพูดนี่รู้สึกว่ามันสว่างวันนี้เจ้าค่ะ
ใช่
อย่างตอนนั้นไม่ได้
เป็นโรคแพ้ไหม
แล้วก็เมื่อวานก่อนนี่โยมนั่งสมาธิเจ้าค่ะแล้วโยมก็รู้สึกว่ามันมีความชอบอยู่เจ้าค่ะแล้วก็อยู่นานมากโยมดูพองยุบเจ้าค่ะแต่ว่าไม่มีคำพูดก็อยู่นานมากมันก็เป็นสมาธิใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช
่แล้วก็ควรจะทำยังไงถ้าเกิดแบ
บนั้นก็เรามีความสุขก็มีอยู่นานๆนะพอหมดเวลาปฏิบัติจิตถอยออกมาเราก็ดูความสุขที่มีอยู่หายไปแล้วความสุขไม่เที่ยงแล้วดูอย่างนี
้งั้นเราก็แช่อยู่กับความสุขก็ได้ใช่ไหมเจ้าค่ะ
ได้ดีกว่าแช่กับความทุกข์คนอื่นไม่เกี่ยวนะธรรมะมันทางใครทางมันนะเฉพาะตัวไม่ใช่ตัวพ่อสอนคนนี้ก็เอาไปทำสอนคนนี้ไปทำนะเดี๋ยวเพี้ยนนะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโยมก็ติดใจเหม่อลอยแล้วก็ไปอีกวันหนึ่งไงเจ้าค่ะโดยไร้เหตุผล นั่งสมาธิก็จะเหม่อลอย
เหรอไม่อย่างนั้นไม่ใช่เรียกว่ามีสติแล้ว
แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเจ้าค่ะก็ต้องลุกขึ้นมาเดินใช่ไหม
เดินไปอย่าไปนั่งถ้างั้น
ค่ะ
เมื่อลอยไม่เอานะเมื่อลอยนี่ไม่ดีเลยจิตใจเมื่อลอยมันมีโมหะจิตถ้ามีโมหะเคยชินนะถ้าตายไปไม่ดีพยายามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆอาว่าไป
คือว่าทุกวันเวลาหลับมาเจ้าค่ะจะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าจิตตกผวังเสร็จแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยแล้วก็จะเห็นใจที่ไม่ชอบว่าเราปล่อยให้ตัวเองเหนื่อยอีกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นทุกวันแต่ก็พอเห็นได้บ้างว่าความที่ไม่ชอบเนี่ยมันก็ลดดีกรีลงไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังคือเหมือนกับว่าทำใจยอมรับได้มากขึ้นแต่จริงๆก็เห็นว่าใจเนี่ยเศร้าอยู่เพราะว่าไม่อยากที่จะแบบว่าตื่นขึ้นมาแล้วเหนื่อยในทุกวันทีนี้พอเวลาตั้งใจที่จะทำสมถะเจ้าค่ะก็จะมีความรู้สึกว่าทำได้ไม่นานมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าพอทำจับลมหายใจหรือว่าไปทำพุทโธแล้วเนี่ยสักพักนึงก็จะเห็นความฟุ้งซ่านลอยไปลอยมาแล้วก็จะติดไอ้จิตก็จะหลุดไปอยู่ในภวังค์อ่ะเจ้าค่ะแล้วก็มีความรู้สึกแบบว่าพอรู้ตัวก็พยายามตื่นขึ้นมาแล้วมันก็ทำสมถะไม่สำเร็จนะเจ้าค่ะพอหลังๆก็เลยแบบว่าปล่อยใจว่าไม่อยากทำแล้วก็ทำแล้วก็ตามใจไปอยู่อย่างนั้นแล้วพอนึกขึ้นได้เนี่ยก็จะทำสมถะได้สัก 2-3 นาทีแล้วก็ลอยหลุดไปอีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะ
ที่ภาวนาอยู่ตอนนี้ดีแล้วนะจิตใจไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วดูออกไหม
รู้สึกว่าใจเบาขึ้นเจ้าค่ะ
นั่นแหละใจของเรามันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาใจของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาภาวนาดี
ก็ปล่อยอย่างนี้ต่อไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
แต่ไม่ใช่ปล่อยปละนะปล่อยให้มันทำงานแล้วตามดูมัน
เจ้าค่ะ
ไม่ใช่ปล่อยปละละเลยนะภาวนาดีต
ั้
งแต่เจอกันมาวันนี้ภาวนาดีที่สุดเอาแล้วคนนี้กี่ขวบแล้ว
9ขวบเจ้าค่ะ
ยังกลัวหลวงพ่อเลย
ยังกลัวหลวงพ่อแต่ว่ามีคำถามอยากจะถามหลวงพ่อ
เหรออยากถามหรือแม่บังคับให้ถาม
ขาอยากจะถามเองเจ้าค่ะแต่ว่าไม่กล้าถามจะให้คุณแม่ช่วยถาม
ให้แม่ถามให้เอา
เวลาไปโรงเรียนก็อยากตื่นเจ้าค่ะแต
่
ว
่า
เขาบอกว่าเวลาไปโรงเรียนเนี่ยใจก็อยากตื่นแต่กายมันไม่ตื่นแต่ว่าจะทำยังไงให้ตัวเองตื่นนะเจ้าค่ะ
อย่านอนดึกสิ
เขาบอกว่าง่วงเงียอยู่ตลอดเจ้าค่ะ
เออก็อย่านอนให้ดึกนักนะอย่าเล่นสนมากนักถ้าก่อนนอนเราสนมากนะใจเราฟุ้งซ่านนะมันจะต้องนอนนานถึงจะหายง่วงเงียถ้าก่อนนอนเราไหว้พระสวดมนต์ท่องพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆนะเวลาหลับไปแล้วหลับไม่นานหรอกตื่นขึ้นมาสดใสถ้าลงบอกหลวงพ่อว่าตื่นแล้วฟุ้งซ่านง่วงเงียเนี่ยแสดงว่าก่อนนอนไม่ได้ซ้อมไปเลยไปหันไหว้พระนะไปตอบไปคนไหนไม่อยากได้ก็ส่งต่อไปหลวงพ่อไม่บังคับนะ
วันนี้พาแม่กับน้องสาวแล้วก็ป้ามากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะ
วันนี้วันครอบครัวหรือเปล่าเนี่ย มาหลายครอบครัว
แม่มาจากขอนแก่นเจ้าค่ะหลวงพ่อ
คนอีสานบุญเยอะนะคนอีสานครูบาอาจารย์เยอะ
คือแม่จะชอบทำบุญค่ะหลวงพ่อแต่ว่าจะยังไม่ทราบวิธีที่จะปฏิบัติ
เอาซีดีไปให้ฟัง
ค่ะ
อดทนฟังนะถ้าโยมภาวนาเป็นนะโยมจะมีความสุขที่สุดเลย
ครับก็การปฏิบัติบางช่วงนี่สติจะเกิดเร็วมากครับแล้วบางช่วงก็จะแผ่วไปว่าเป็นกราฟไปอะครับ
ใช่ช่วงไหนสติเกิดบ่อยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆนะช่วงไหนสติไม่ยอมเกิดแล้วก็ดูไปเรื่อยๆยังไงก็ดูไปเรื่อยๆโดยธรรมดาของผู้ปฏิบัติเนี่ยมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเป็นทุกคนแหละแต่เวลาที่มันเจริญเนี่ยเราอย่าประมาทแล้วก็ภาวนาของเราไปเรื่อยตามรู้ตามดูไปเรื่อยเวลามันเสื่อมอย่าตกอกตกใจถ้าตกใจนะใจเราจะดิ้นรนทำยังไงนะทำยังไงนะคิดจะทำพอคิดว่าจะทำยังไงถึงจะดีทำยังไงถึงจะถูกนะมันจะไม่ดีมันจะไม่ถูกจะเสียเวลานานนะเสื่อมนานแต่ถ้าเมื่อไรภาวนาจนไม่รู้เรื่องนะเราก็อาจจะทำสมถะขึ้นมาทำพุทโธก็ได้นะหายใจก็ได้พุทโธพุทโธไปพุทโธนะหลวงพ่อนิยมมากกว่าหายใจนะเพราะหลวงพ่อไปติดลมหายใจอยู่นานเข็ดแล้วสังเกตดูพวกเราที่ฝึกหายใจมักจะไปติดลมภาษาไทยเลยใช้คำว่าติดลมเห็นไหมมีคำว่าติดลมเห็นไหมคนไทยโบราณนั้นเก่งมากเลยบัญญัติศัพท์มา
แล้วก็การปฏิบัติในแต่ละวันนี้ก็จะปฏิบัติตามรูปแบบไปด้วยครับ
ดี
แล้วก็จะสังเกตสภาวะไปที่เปลี่ยนแปลง
ดี
พอในชีวิตประจำวันมันก็จะรู้สึกตัวได้เอง
ดีดีนะฝึกไปเรื่อยอย่าท้อถอยนะมันยากตอนแรกๆนี่แหละถ้าฝึกจนจิตมันอัตโนมัติแล้วคราวนี้มีความสุขแต่เดิมหัดใหม่ๆนะจงใจจะมีสติขึ้นมานะมันเหนื่อยแต่พอภาวนาเป็นสติเกิดนะถ้าเผลอแล้วเหนื่อยนะเหลือกับเหนื่อยมีสติอยู่กับสบายกับข้างกันตอนนี้จิตหนีไปคิดแล้วทราบไหมจิตหลงไปแล้ว
ตื่นเต้นนะ
ครับตื่นเต้นอย่าไปกดมันไว้อย่าไปกดมันยังกดอยู่ดูออกไหมอย่าไปกดมันนะไปส่งไมค์ไปไมค์นี้มันอาถรรพ์ใครจับก็ตัวแข็งไปหมดนี่ขนาดจักยังตัวกระสับกระส่ายขึ้นมาแล้วรู้สึกไหม
เปลี่ยนอย่างง่วงเป็นกระสับกระส่ายครับ
เออแล้วเป็นไง
สองวันนี้มันป้อแปรครับ
นี่ไงป้ออยู่นี
่แต่ว่าอย่างเมื่อเช้าก็มันยังดิ้นรนอยู่ครับคือพอไม่มีสติก็พยายามจะไปดูมันมีบางช่วงที่สติไวขึ้นนี่เห็นว่าจริงๆจะไปดูนี่คือมันหลงไปคิดอย่างหนึ่งมันเป็นการหลงไปคิดอย่างนึง
ที่จริงฝึกก็ไม่ต้องรู้อะไรเยอะก็ได้นะจิตหลงไปคิดรู้ว่าไปคิดเท่านั้นพอละเพราะภาวะแห่งการหลงคิดเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยอย่างต่ำตอนนี้จิตหลงคิดก็รู้ว่าหลงคิดไป แล้วไงจาก
มันก็ไม่มีอะไรครับก็ดูไปเรื่อยๆครับเพียงแต่ว่า 2วันนี้ผมไม่ได้เดินจงกรมตอนกลางคืนแค่
รู้สึกไม่ใจไม่ตั้งมั่น
ครับครับใจไม่ตั้งมั่นเลย
แล้วไปเพิ่มสมาธิขึ้นเดินจงกรมไปแล้วก็รู้กายที่เดินไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนะ
2วันนี้พอดีไม่ได้เดินก็เลย
ทำไม2วันนี้พิการหรื
ออ๋อหมายถึงไม่ได้ปฏิบัติตามรูปแบบหรอครับ
ทุกก้าวที่เดินให้รู้สึกตัวเดินจงกรมหมดเลยทั้งวันนะเดินช้อปปิ้งอยู่ก็เห็นร่างกายเดินไปจิตใจเคลื่อนไหวเราก็รู้ไปนี่พยายามแทรกเอาไว้ในชีวิตของเราทุกก้าวที่เดินด้วยความรู้สึกตัวก็เรียกเดินจงกรม
แต่พอในชีวิตประจำวันบางทีจะไปรู้สึกตัวมันก็เข้าไปทำแล้ว
มันไปรู้เมื่อทุกข์แล้วเมื่อก่อนมีเพลงนะเมื่อรู้สึกตัวก็สายเสร็จแล้วพอมันทุกข์แน่นขึ้นมาแล้วถึงจะรู้ไอ้ตอนเกิดกิเลสยังไม่ทันเห็นเกิดการกระทํากรรมยังดูไม่ทันใช่ไหมเกิดวิบากทุกข์ขึ้นมาแล้วถึงจะเห็นก็ยังดีในไตรวัตรยังเห็นอยู่ท่อนหนึ่งอย่าขี้เกียจนะจากภาวนาดีอยู่แล้วล่ะตอนนี้ใช้ได้แล้วแต่ว่ามันขี้เกียจไป
พอดีเมื่อคืนก่อนเพื่อนชวนไปดูพระนเรศวรกลับมาดึกเลยไม่ได้เดิน
เพราะความเร็วอยู่ที่เพื่อนนี่เอง
จิตมีกำลังขึ้นครับแล้วก็แต่ยังดิ้นขลุกขลักกับอกุศลอยู่ครับ
อย่าเพิ่งหนีไปจิตขนาดนี้เป็นยังไง
มัวสัวครับไม่ตั้งมั่นครับ
อย่างนี้ผ่านคุณยายว่าไงคุณยายนึกว่าไม่ถึงแล้วมั้งวันนี้
กำลังดีใจอยู่เจ้าค่ะว่าไม่ถึง
ไม่มีใครหนีกรรมได้คุณยายหายไปหลายวัน
หลวงพ่อเจ้าเข้าเวลาดูไปแบบเราไม่ยึดอัตตาหรือว่าดูเวลาเราแยกหรืออะไรเนี่ยมันจะจำสภาวะนั้นได้แล้วมันจะมีความสุขเจ้าค่ะอย่างนี้ผิดไหมเจ้าค่ะ
ไม่ผิดคือเราภาวนาถูกนะมีความสุขพอเราเห็นสภาวะพอจิตมันจำสภาวะได้นะจิตใจก็มีความสุขขึ้นมาเลยมันตื่นนะจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็มีความสุขขึ้นมาตอนนี้จิตหนีไปคิดทราบไหม
ไม่ค่อยตั้งมั่น
นะไม่ตั้งมั่นคุณยายก็ต้องทำในรูปแบบบ้างหรืออย่างคุณยายเนี่ยสามารถเจริญสติในชีวิตประจำวันได้ดีอยู่นี่ก็ดูหญ้าไปหลวงพ่อไม่ใช้คำว่าถอนหญ้านะเพราะพระใช้ให้ถอนหญ้าแล้วอาบัติบอกให้ไปดูหญ้าเก็บก้อนหินอะไรเงี้ย
ถอนไปยิ้มไปเก็บไปยิ้มไปนะคะมันมีความสุขที่ว่าน
ั่นน่ะเราเคลื่อนไหวนะแล้วเรารู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมีความสุขดีรับบรรยายแต่ใจมันฟุ้งไปนิดนึง
ยังฟุ้งซ่านอยู่ค่ะต้องพยายามต่อไปค่ะ
เหรอคล้ายๆพวกเล่นเกมโชว์นะเหนือพยายามต่อไป
กลับนมัสการหลวงพ่อครับเป็นลูกศิษย์จากญี่ปุ่นนะครับซีดีเรียกให้มาที่นี่นะฮะผมยังเป็นแผ่นเสียงตกร่องอยู่แล้วก็วันๆหนึ่งเนี่ยตามตัวเองเจอได้ก็เป็น10ครั้งแต่ก็ถือว่าหลวงพ่อเคยบอกไว้บอกว่ายิ่งตามเจอยิ่งรู้ว่าเผลอเยอะยิ่งดีผมเลยจะคิดว่าต่อไปนี้ถ้าผมจะเริ่มตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะนับ1 2 3ไปจนกระทั่งหลับเนี่ยไม่ทราบมันจะ
ก็เดี๋ยวมันจะเครียดไปเอาแค่คราวละ5นาทีก็ได้ชั่วโมงนึง5นาทีเอาเวลา5นาทีเนี่ยสมมุติเราต้องหาอะไรมาทำไว้อันนึงก่อนเช่นเราหัดพุทโธไปพุทโธพุทโธพุทโธแล้วใจแอบไปคิดเรื่องอื่นแป๊บนับ1พุทโธพุทโธไปแอบคิดอีกแล้วนับ1นับ2เนี่ยนับไปเรื่อยๆดูว่า5นาทีเนี่ยหลงกี่ครั้งนะแต่ของคุณจะไม่ติดหลงนะของคุณมันจะติดเพ่งนะมันไม่ใช่หลงอย่างเดียวเพ่งด้วยรู้สึกไหมชอบเพ่งเนี่ยใจที่ไปกดตัวเองให้นิ่งเนี่ยเป็นใจที่ติดเพ่ง
เพราะว่าชอบบังคับ
นั่นแหละไม่เอาตรงนั้นนะอย่าไปบังคับนะให้ตามรู้มันไปอย่าไปบังคับมันไม่มีอะไรที่ชอบถูกบังคับหรอกร่างกายจิตใจเราก็อย่าไปบังคับมันบางคนบังคับกายบังคับใจนะอย่างเคยหายใจธรรมดาสบายไปบังคับการหายใจของตัวเอง เนี่ยจิตใจก็อึดอัดขึ้นมาร่างกายก็เครียดเราไม่บังคับแต่เราคอยตามดูตามรู้อย่างตอนนี้ใจหนีไปคิดทราบไหมใจแอบไปคิดแล้วรู้ไหมเนี่ยไปติดบังคับอยู่นะมันนิ่งไปหมดต้องให้สบายนะฝึกให้สบายนี่หลวงพ่อมีพระญี่ปุ่นองค์นะองค์ที่สามเนี่ยยังพูดภาษาญี่ปุ่นได้ไหมแมนยังได้เนาะท่านอยู่ญี่ปุ่นนานคนไทยเนี่ยไปอยู่ญี่ปุ่นนาน
ผมคิดว่าเป็นพระมาจากญี่ปุ่น
มีทั้งพระญี่ปุ่นพระอังกฤษนู่น
อนุญาตนะเจ้าค่ะขออนุญาตเจ้าค่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นจิตผู้หลงแล้วเรากลับมาเป็นจิตผู้รู้นี่อย่างนั้นแปลว่าตื่นหรือเปล่าเจ้าค่ะ
ก็ขณะที่รู้สึกตัวขึ้นมาก็ตื่นขณะที่หลงไปก็หลับ
แล้วบางทีโยมรู้สึกว่ามันสว่างสวยแบบตอนแรกที่มากราบหลวงพ่อ
สว่างสว่างมีสองอันสว่างแบบสมถะจ้านิ่งๆอยู่เลยแกพอเผลอๆแล้วพอรู้ว่าเผลอนะสว่างแวบหนึ่งโล่งๆขึ้นมาแวบหนึ่งแล้วเดี๋ยวหลงไปคิดใหม่ไม่เหมือนกัน
แล้วอย่างตอนแรกที่โยมมานั่งเจ้าค่ะมันรู้สึก
ยังใช้ได้อย่างนั้น
แต่มันอยู่นานนะเจ้าค่ะ
มันแทรกสมถะเข้าไปเรียนสมถะแต่ดีกว่าตอนนี้นะตอนนี้มัว
โยมเข้าใจแล้วค่ะว่าตอนตะกี้หลวงพ่อบอกว่าหลงเนี่ยมันจะมัวใช่ไหมเจ้าค่ะ
ใช่ใช
่เข้าใจแล้วเจ้าค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามันรู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้นานๆแล้วผู้รู้มันจะเกิดดับเหรอเจ้าคะหรือว่ายังไง
ก็ประเดี๋ยวพอเราหลงไปคิดเมื่อไหร่นะผู้รู้ก็ดับไปแล้วก็กลายเป็นผู้คิดแทน
ค่ะ
เอาคุณที่มาจากญี่ปุ่นดูออกหรือยังว่าเราชอบบังคับอยู
่พอจะออกแต่จะมีการแก้คือพยายามจะไม่คือยังไม่ค่อยเข้าใจการแก้ครับ
ไม่แก้นะให้เรารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเราไม่ได้ฝึกเพื่อบังคับตัวเองไม่ได้ฝึกเพื่อเก็บกดด้วยอะไรเกิดขึ้นในกายเราก็รู้ไปอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ไปไม่บังคับนะอย่างตอนนี้ใจไปคิดเราก็รู้ว่าไปคิดไม่ได้ห้ามคิดใจจะโกรธก็ไม่ได้ห้ามโกรธแต่ว่ารู้ว่าโกรธอยู
่หลวงพ่อครับแล้วบางครั้งเนี่ยสมมติตัวอย่างเช่นเราไปเดินช้อปปิ้งก็ตามรู้ว่ากิเลสชอบมาแล้วแต่พอรู้ปุ๊บมันปล่อยหลุดไปซื้อเลยอะฮะ
ไอ้โรคนี้เป็นโรคทั่วๆไปเรียกโรคระบาดรู้จักกระต่ายไหมกระต่ายกระต่ายเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังบอกว่าหัดดูจิตนะไปช้อปปิ้งเห็นกระเป๋าสวยใจชอบรู้ว่าชอบนะแล้วเผลออีกแวบเดียวรู้สึกตัวครั้งใหม่นะตรงที่กระเป๋ามาถึงบ้านแล้วหัดใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะค่อยๆดูค่อยๆฝึกสติมันทีแรกมันก็ไม่ค่อยเกิดนานๆเกิดทีหนึ่งแต่พอเราสนใจเราคอยรู้คอยดูนะสติจะค่อยถี่ขึ้นเรื่อยๆเป็นทักษะของเราต้องฝึกวิธีฝึกก็คือซ้อมพุทโธก็ได้หายใจก็ได้อะไรก็ได้แต่ของคุณไม่แนะนำให้หายใจเลยนะเพราะคุณติดสมถะคุณท่องพุทโธไปก็ได้พุทโธไปแล้วใจนิ่งๆขึ้นมารู้ว่าใจมันนิ่งๆพุทโธขึ้นมาแล้วใจหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดละแล้วต้องซ้อมนะสติถึงจะเกิดบ่อยถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เกิดบ่อยเหมือนนักมวยอ่ะไม่ซ้อมชกนะชกไม่ออกง้างอยู่นั่นน่ะไม่ชกละที
ผมก็สมถะมานานมากเพิ่งจะเริ่มรู้จักวิปัสสนาก็ปีเศษๆที่ผ่านมานี่เองเพิ่งเริ่มรู้จักครับ
ค่อยฝึกไปนะมันติดสมถะ
หลวงพ่อครับอีกนิดนึงครับอย่างเรื่องของการสวดมนต์นี่ถ้าคือการสวดมนต์ก็เป็นอุบายอันนึงเพื่อให้จิตรวมตัวเป็นหน
ึ่
ง
ใช่ๆเพื่อสมถะ
แต่บางครั้งมีความรู้สึกว่าได้ยินได้ฟังผู้รู้บอกว่าถ้าการสวดมนต์ก็ทำให้เป็นสิริมงคลกับตัวเองแต่ก็ขณะเดียวกันก็มีอีกจิตอีกตัวนึงบอกว่าการมีสติมันเป็นสิริมงคลยิ่งกว่าการสวดมนต์เลยไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นเรื่องของการคิด
คือบุญมีหลายเกรดไอ้ประเภทสวดแล้วเฮงอะไรเนี่ยไม่ใช่คำสอนในศาสนาพุทธหรอกมงคล38นะไม่มีข้อหนึ่งเลยว่าสวดมนต์แล้วเป็นมงคลมีแต่บอกว่าไม่คบคนผ่านแล้วเป็นมงคลคบบัณฑิตแล้วเป็นมงคลอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีเป็นมงคลหรือมีสติเป็นมงคลนะเข้าถึงธรรมะเป็นมงคลได้เห็นสมณะเป็นมงคลนะเป็นเรื่องที่เราต้องทำเอาทั้งนั้นเลย สิริมงคลหรือคุณงามความดีทั้งหลายเนี่ยเราต้องพัฒนาใจของเราพัฒนาใจของเราใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมงคลอยู่ในตัวแล้วงั้นที่คุณบอกว่ามีสติเป็นมงคลนั้นถูกต้องแล้วเพราะมีสตินี่แหละเป็นพื้นฐานของกุศลทั้งปวงเลยถ้าขาดสติอันเดียวนะจิตไม่เป็นกุศลแล้วจิตที่ขาดสติคืออกุศลจิตดีแล้วอย่าเชื่อง่ายนะ
หลวงพ่อคะยังบางทีเนี่ยช่วงนี้มันจะรู้สึกว่ามันมีอย่างเช่นมันจิตมันดิ้นรนแล้วมันก็แรงอยู่แต่ว่ามันเหมือนกับกำแพงระหว่างที่เรารู้กับไอ้ตัวที่มันสภาวะที่มันเกิดขึ้นมันไม่มีมันก็เลยรู้สึกสัมผัสมันได้เยอะอย่างเช่นบางทีเวลาที่มันแรงมากจนกระทั่งมันเหมือนมีก้อนไฟอ่ะแล้วก็มันมีความร้อนแผ่ออกมามันถึงสัมผัสได้เนี่ยค่ะค่ะแต่ว่าอย่างนี้มันใช่ไหมคะจะก็ไม่แน่ใจว่าจะลงไปในนั้นหรือว่าจะอยู่ข้างนอกมัน
ดูอยู่ห่างๆดูอยู่นอกหลุมนะหลุมนี้มีไฟอยู
่แล้วบางทีก็เหมือนกับว่าอยู่นอกหลุมแล้วบางทีมันถ้ามันเป็นเรื่องที่มันอินมันจะเข้าไปข้างในแล้วมันทุกข์มากกว่าเลยท
ุ
กข์มากกว่าแต่เดิมอีกค่ะ
ถูกต้องแล้ว
หนูเพิ่งเริ่มคิดว่าอยากจะปฏิบัตินะคะแล้วก็ไม่ชอบที่จะนั่งสมาธิมากๆเลยแล้วก็พยายามที่จะรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่ในบางครั้งเนี่ยใช้วิธีการสวดมนต์ยาวๆนานๆเพื่อที่จะให้เกิดผู้รู้ว่าตอนนี้ฉันสวดมนต์อยู่แล้วก็คราวนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นก็คือว่ารู้ว่าตัวเองโมโหรู้ว่าตัวเองมีอาการอย่างไรซึ่งทำให้ความคิดของเราเนี่ยชัดเจนขึ้นแล้วก็กระทำได้ชัดเจนขึ้นอย่างเช่นว่าถ้าโมโหก็คิดคำด่าได้รุนแรงขึ้น
ฮะเหรอ
ได้ทำคิดออกว่าจะทำให้เขาเจ็บใจได้อย่างไร
เหรอ
ค่ะแล้วก็
ให้มันรู้ว่าโมโหอีกท่าไหน
ก็เลยคิดว่าเอ๊แล้วก็ยิ่งทำให้เห็นว่าตัวเองเนี่ย
แต่รู้สึก
มีหลักการอะไรเยอะเหลือเกินที่จะต้องถูกต้องซึ่งคิดว่าตัวเองก็คงจะคิดไปเองนั่นแหละว่ามันเป็นหลักการที่ถูกต้อง
เออดีนี่ฝึกต่อไปน
ะ
แล้วฝึกไปเรื่อยเราจะเห็นเลยกิเลสของเราเนี่ยเยอะที่สุดเลยแล้วเราก็ร้ายกว่าที่เราคิดไว้เดิมร้ายมากด้วยหาคนที่ร้ายเท่าเรายากนะเนี่ยฝึกไปอย่างนี้ดีฝึกแล้วเห็นกิเลสเนี่ยดีที่สุดเลยดีใช้ได้แล้วก็เห็นไหมยึดถือในความเห็นของตัวเองพอเรายึดในความเห็นของเราเองนะเราก็จะไปทะเลาะกับคนอื่นได้ทั่วประเทศเลยใช้ได้ไปส่งไปข้างหลัง
ชีวิตมันสบายขึ้นนะครับ
เหรอมันสบายได้มันก็ทุกข์ได้นะ
มันเริ่ม
มีแรงภาวนาอีกแล้ว
มันวางเฉย
ดีแล้วไปดูไป
แต่ว่ามันอยู่ลำบากขึ้นนะครับอาจารย์เหมือนมันอยู่กับเดินห้างลำบากขึ้นกินข้าวคนเยอะลำบากขึ้น
อะไรนั้นได้ยินไม่ชัด
มันอย่างบางทีอยู่กับคนเยอะๆมันอยู่ลำบากขึ้นนะครับ
ก็เป็นธรรมดานะเราภาวนาช่วงหนึ่งเนี่ยบางคนจิตมันไวเข้าใกล้ใครก็อึดอัดนะหรือเข้าใกล้คนบางคนเหมือนไปอยู่กลางพายุเลยลำบากแล้วก็เราจะพบว่าคนส่วนใหญ่นะกิเลสมันเกิดทั้งวันไงมันกระแทกกระทันตลอดเวลาอย่างนี้ต้องฝึกไปเรื่อยจนทั้งใจเราเป็นกลางอยู่ตรงไหนก็ได้ถ้าใจเป็นกลางถ้าใจไม่เป็นกลางอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความสุข
แล้วมันจะเป็นกลางขึ้นมาเองเรื่อยๆ
มันจะเป็นกลางนะแต่ใช้เวลาเยอะเพราะว่าเราขี้โมโหเป็นกลางยาก
มันโมโหมากครับช่างชง
โมโหแล้วไม่ผิดศีลรักษาศีล5ไว้ก่อนโมโหยังไงก็ได้โมโหอยู่ข้างในตามดูในความโมโหไม่มีตัวเราดูไปอย่างนี้ในความโมโหไม่มีตัวเรานะจิตที่ไปรู้ว่ากำลังโมโหอยู่ก็ไม่มีตัวเราดูไปตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจคนอื่นคอยดูสภาวะธรรมที่ปรากฏแต่ละขณะแต่ละขณะนะไม่มีตัวเราดูไปอย่างนี้เรื่อยๆพวกที่โทสะกล้านะปัญญากล้าดูลงเป็นอนัตตาไป
นมัสการครับหลวงพ่อครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่คุณแม่แล้วก็พี่สาวได้ชวนมาที่วัดแล้วก็ได้มาเจอหลวงพ่อนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับพอดีเพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเพิ่งมีปัญหามาก็คุณแม่เขาก็เลยให้มาพักผ่อน ก็อยากถามหลวงพ่อนิดนึงครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยได้พี่สาวได้พาเข้าไปเรียนรู้หลักธรรมกับคุณแม่สิริกลิ่นชัยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติเลยเรียกว่าเป็นคนถ้าพูดสนุกๆ กันในหมู่เพื่อนก็จะประมาณว่าเข้าวัดแล้วร้อนโดนพรมน้ำมนต์แล้วร้องกรีดอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือจะไม่ค่อยเก่งในด้านการปฏิบัติเท่ากับหลายๆท่านในที่นี้นะครับอยากถามหลวงพ่อว่าสำหรับคนอย่างผมเนี่ยเวลาที่เจอปัญหาเข้ามากระทบแรงๆเนี่ยหลักในการรับมือของคนซึ่งปฏิบัติน้อยเนี่ยเราควรจะทำไงบ้างครับหลวงพ่อ
คือเราก่อนที่เราจะไปเจอปัญหานะเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนเหมือนก่อนที่เราจะตกน้ำเราต้องว่ายน้ำให้เป็นก่อนงั้นเราอย่าประมาทนะปัญหาชีวิตมาถึงเราเมื่อไหร่ก็ได้เราต้องซ้อมของเราไว้ก่อนวิธีซ้อมนั่นคือเราพยายามเรียนรู้ตัวเองให้เยอะๆศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องลึกลับประหลาดอะไรหรอกมันคือศาสตร์แห่งการเรียนรู้ตัวเองเราจะคอยสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยจิตใจของเราแต่ละขณะแต่ละขณะเปลี่ยนไปเรื่อยๆใจเราบังคับไม่ได้นะเราก็บังคับใจคนอื่นไม่ได้คอยดูจิตใจที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆถ้าดูได้นะจิตใจจะสงบลงมาจิตใจจะเย็นพอจิตใจสงบจิตใจเยือกเย็นแล้วเนี่ยมันจะเกิดสติปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตได้นะเวลาคนส่วนใหญ่เวลาเผชิญปัญหานะมันคล้ายๆเลือดเข้าตาไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วน้ำสู้ตายเนี่ยสู้แบบไม่มีสติมีปัญญาละแต่ถ้าเราฝึกกรรมฐานเนี่ยเวลาที่เรามีปัญหาขึ้นมาเราไม่พอใจเรามีความทุกข์ขึ้นมานะให้สังเกตที่ใจเราคอยดูไปเรื่อยๆเราจะเห็นว่าความทุกข์ในใจเราเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็เบานะดูไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็กลับมาอีกเนี่ยตามดูไปเรื่อยนะถ้าถึงช่วงหนึ่งเนี่ยมันจะเห็นเลยทุกอย่างในชีวิตเราชั่วคราวหมดเลยไอ้ที่เรานึกว่าจริงจังแล้วก็สำคัญมากมีพิษสงมากเนี่ยเพราะเรากำลังเผชิญหน้ากับมันเท่านั้นทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยเคลื่อนไหวตลอดเลยปรากฏการณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวตลอดอย่างบางคนนะมีปัญหาชีวิตมากไม่รู้จะแก้ยังไงถ้าไม่รู้จะแก้ยังไงจริงอยู่เฉยๆสิปัญหายังไงมันก็ต้องเปลี่ยนตัวของมันอดทนอดกลั้นรอไปรอเวลาการรอก็เป็นการต่อสู้อันหนึ่งนะความอดทนเป็นคุณสมบัติที่สำคัญเลยหลายคนขึ้นมาเป็นฮ่องเต้ตั้งราชวงศ์ได้เพราะว่าทนนะอย่างต้นราชวงศ์ฮั่นอยู่ราชวงศ์ฮั่นได้ทั้ง400ปีต้นราชวงศ์รบทีไรแพ้ทุกทีเลยชนะครั้งเดียวแล้วก็ขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แล้วปกครองแผ่นดินต่อกันมา400ปีสิ่งเหล่านี้เป็นศิลปะในการดำรงชีวิตเราคอยดูนะคุณธรรมฝ่ายดีของเราอย่างความอดทนอดกลั้นการรู้จักรอรู้จักใจเย็นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากการที่เรามีสติรู้ทันตัวเองเราชอบรู้ทันคนอื่นแต่เราไม่ค่อยรู้ทันตัวเองงั้นเราต้องฝึกที่จะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเข้าใจตัวเองนะเราจะเข้าใจคนอื่นหลักของการทำสงครามนะถึงมีรู้ตัวเองรู้คนอื่นนะรู้เขารู้เรานะลบร้อยศึกถึงจะไม่พ่ายแต่ไอ้คนแต่งตำราพ่ายเองซุนหมู่อ่ะได้อีกคนนึงอ่ะเชิญ
พอดีว่าเพิ่งมาครั้งแรกอะค่ะแล้วก็อยากจะขอคำแนะนำพบในการเริ่มปฏิบัติเพราะว่าหนูเป็นคนที่สามารถง่วงได้ทั้งวันนะคะ
ง่วงทั้งวันเหรอ นี่องค์พระลูกศิษย์เอกหลวงพ่อเนี่ยเมื่อก่อนนะโมหะมากกว่าคนอื่นเดี๋ยวอนุญาตให้เอาซีดีไปฟังได้นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเนี่ยนะบางทีมันก็ง่วงนะสังเกตนะเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อใช้เคล็ดลับไม้ตายอยู่ท่าหนึ่งหลวงพ่อยังไม่เคยเรียนรู้เลยอันนี้เพราะว่าไม่ง่วงเท่านี้โมหะน้อยกว่าพอง่วงทนไม่ไหวนะแอบงีบพองีบแล้วตอนที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะจิตมันสดใสอยู่พักหนึ่งตรงนี้รีบปฏิบัติช่วงนี้เลยรีบรู้กายรีบรู้ใจเข้าไปในช่วงที่กำลังสดใสทำไมง่วงทั้งวันเลยหรือ
ก็เกือบทั้งวันนะคะถ้าแบบว่าได้อยู่เฉยๆแป๊บนึงก็เดี๋ยวสักพักมันก็จะเคิ้มๆค
่
ะ
งั้นต้องกระดุกกระดิกไว้นะอย่าอยู่เฉยกระดุกกระดิกไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวนะขยับร่างกายไปเรื่อยๆหางานทำนะ
พอดีว่าต้องทำงานที่แบบมันนั่งอยู่เฉยๆด้วยค่ะแบบ
ยิ่ง
แ
บบมันยิ่งซึมง่าย
ไปเรื่อยๆค่ะ
มีเวลาก็ต้องไปเต้นแอโรบิกอะไรเงี้ย เต้นไปแล้วก็รู้สึกไปอะไรเงี้ยนะต้องเคลื่อนไหวอ่ะเคลื่อนไหวไหมอ่ะได้อีกคนหนึ่งอ่ะแถมว่าไง
ระหว่างวันก็ยังรู้เผลอแล้วก็คิดสลับกันทั้งวันนะคะ
ดีดี
ไม่มีคำถามค่ะ
ไม่ต้องถามละเห็นไหมจิตจะเผลอห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวรักษาไว้ไม่ได้ทุกอย่างเกิดแล้วดับตัวออกไหมจิตเผลอเกิดแล้วก็ดับจิตรู้สึกตัวเกิดแล้วก็ดับเก่งนะที่ภาวนาอยู่ตอนนี้จิตใช้ได้แล้วเชิญเชิญโยมกลับบ้านไปนะขอหลวงพ่อคุยกับพระหน่อย